Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Yevropa Ittifoqi O'zbekistonda qishloqlar rivoji uchun 11 million yevro ajratdi. Samarqandda suv ta'minotidagi uzilishlarga qurg'oqchilik sabab qilib ko'rsatildi. Hukumat maktablar reytingini aniqlash tartibiga oid nizomni tasdiqladi. Gaga sudida MH17 reysi halokatiga doir ish bo'yicha tinglovlar boshlandi. NATO bosh kotibi Rossiyaning Belarus va Xitoy bilan hamkorligi yuzasidan tashvish izhor qildi. Putin Rossiyaning ochiq osmon shartnomasidagi ishtirokini to'xtatishga oid qonunni imzoladi. Gruziyada Mimino va Kinzadza filmlarining ssenariysini yozgan Rezo Gabriadze vafot etdi.
Ozodlikda xabarlar.
7-iyun kungi xabarlar bilan mikrofon oldida Barno Anvar. Assalomu alaykum. O'zbekistonda koronavirus infeksiyasi qayd etilganlar soni 6-iyun holatiga ko'ra 101964 nafarga yetgan. Sog'liqni saqlash vazirligi qaydicha o'tgan kecha kunduzda Qashqadaryo viloyatidan tashqari mamlakatning barcha hududida 242 kishi virus yuqtirib olgani aniqlangan. Ayni paytda yakshanba kuni Buxoro, Navoiy, Namangan, Farg'ona viloyatlari va Toshkent shahrida 147 bemor tuzalgan. Kasalxonalarda muolajasi davom etayotgan bemorlar soni shu kunda 3407 nafarni tashkil etishi xabar qilindi. Boshqa tafsilotlar ozodlik.org saytida. Samarqand shahri va viloyatidagi qator tumanlar shu kunlarda toza suv ta'minotida uzilishlarga duch kelmoqda. Samarqand suv ta'minoti MCJ bunga joriy yilda kuzatilayotgan tabiiy qurg'oqchilik sabab ekanini bildirdi. Qayd etilishicha, hozirda yog'ingarchilik yo'qligi va Zarafshon daryosi o'zanda suv oqimining kamligi yerosti suvlarining sathi tushib ketishiga sabab bo'lgan. Natijada inshootlardagi nasos uskunalarning mo'tadil ishlashida yerosti suv zaxirasining yetishmasligi sababli Samarqand, Katta Qo'rg'on shaharlari, Pastdarg'om, Nurobod, Ishtixon, Katta Qo'rg'on, Paxtachi, Narpay, Payariq va Oqdaryo tumanlari aholisini toza ichimlik suvi ta'minotida uzilishlar vujudga kelmoqda, deyiladi Samarqand suv ta'minoti xabarnomasida. Yevropa Ittifoqi O'zbekistonda qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtirish va qishloq aholisining tirikchiligini qo'llab-quvvatlash maqsadida amalga oshiriladigan strategik islohotlar uchun O'zbekiston davlat byudjeti 142 trillion so'm, ya'ni 11 million yevro miqdorida mablag' ajratdi. Bu haqda Ittifoqning O'zbekistondagi vakolatxonasi ma'lum qildi. Bildirilishicha, bu Yevropa Ittifoqi 2020 yildan beri O'zbekistonga berayotgan 3-chi moliyaviy ko'makdir. O'tgan 1 yil davomida Ittifoq O'zbekiston byudjetini qo'llab-quvvatlash uchun ajratgan mablag' miqdori 414 trillion so'm, ya'ni 32 million yevroni tashkil qilgan. Yevropa Ittifoqi koronavirus pandemiyasi sharoitida qishloq aholisini qo'llab-quvvatlash maqsadida mablag' ajratishni tezlashtirgani aytilmoqda. Samarqand Yevropada tiklanish va taraqqiyot bankining yashil shaharlar dasturida ishtirok etadi. Bu shahar O'zbekistonda ayni dasturda ishtirok etayotgan ilk shahardir. Samarqand viloyat hokimligi matbuot xizmati 7-iyun kuni bergan xabarda umumiy qiymati 3 milliard yevrolik mazkur dasturda Samarqand 48-chi shahar ishtirokchi hisoblanishi, Samarqand bo'yicha loyihaga muvofiq shaharda elektr avtobuslar tarmog'i rivojlantirilishi hamda shaharni yashillashtirish bo'yicha reja ishlab chiqilishi aytilgan. Rasmiy bayonotlarga ko'ra, Yevropada tiklanish va taraqqiyot banki shu kunga qadar bu sa'y harakatlar doirasida O'zbekiston iqtisodiyotiga 97 ta loyiha doirasida 2 milliard 400 million yevrodan ko'proq mablag' kiritgan. Endi esa ba'zi muhim xalqaro xabarlar. Rossiya bilan Belarusning so'nggi paytlardagi o'zaro hamkorligi jiddiy xavotir uyg'otmoqda. Bu haqda NATO bosh kotibi Jens Stoltenberg Zontag haftanomasiga bergan intervyusida bildirgan. Stoltenberg NATO a'zo mamlakatlar so'nggi oylarda prezidentlar Vladimir Putin va Aleksandr Lukashenko o'rtasida kuzatilayotgan tig'iz muloqotdan jiddiy tashvishga tushganini qayd etgan. NATO rahbari ushbu ittifoqqa a'zo mamlakatlar so'nggi oylarda prezidentlar Vladimir Putin bilan Aleksandr Lukashenko o'rtasida kuzatilayotgan tig'iz muloqotdan jiddiy tashvishga tushganini qayd etgan. NATO bosh kotibiga ko'ra, ayni paytda Belarus Rossiyaga tobora qaram bo'lib bormoqda. Stoltenberg NATO mudofaaga hozir ekanini urg'ulab, Moskva va Minskni alyansning sharqiy flangida vaziyatni beqarorlashtirmaslik yuzasidan ogohlantirgan. Ayni paytda Rossiya prezidenti Vladimir Putin ochiq osmon shartnomasidagi ishtirokini to'xtatish to'g'risidagi qonunni imzoladi. Ochiq osmon shartnomasi 1992 yilda imzolangan va 2002 yilda kuchga kirgandi. Uni imzolagan 34 davlat harbiy kuchlar va harakatlar to'g'risida ma'lumot to'plash uchun bir-birining hududida qurolsiz kuzatuv parvozlarini amalga oshirishi mumkin. Shartnoma asosida bugunga qadar 1,5 mingdan ortiq mana shunaqa kuzatuv parvozlari amalga oshirilgan. AQSh o'tgan yil noyabrda prezident Donald Trump davrida Moskva shartnomadagi majburiyatlarini buzayotganini iddao qilib, ochiq osmondan chiqishini bildirgan edi.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
O'zbekiston siyosat.
Prezident Mirziyoyevning Tojikistonga safari arafasida Samarqand-Panjikent temir yo'lini qurish rejasi ochiqlandi. Tafsilotlar bilan Barno Anvar. O'zbekiston va Tojikiston hukumatlari, transport sohasiga mas'ul idoralari, shuningdek Bekobod-Konibodom Qo'qon yo'nalish orqali o'tadigan temir yo'l bo'ylab elektr uzatish liniyasini qurish to'g'risidagi bitimni ham imzolash kutilmoqda. Dushanbeda berilgan rasmiy bayonotga ko'ra, tomonlar hozirda amalda bo'lgan barcha cheklovlardan voz kechib, yagona transport makonini yaratishni rejalamoqda. Prezident Shavkat Mirziyoyevning Tojikistonga safari arafasida ikki davlat vazirlik va idoralar, tadqiqot markazlari vakillari hamda olimlar Dushanbeda uchrashdi. Ushbu konferensiyada ishtirok etgan O'zbekiston rasmiylari prezidentning rasmiy tashrifi davomida imzolanishi kutilayotgan kelishuvlar haqida ma'lum qildi. Jumladan, prezident huzuridagi strategik va mintaqalararo tadqiqotlar instituti direktorining birinchi o'rinbosari Akramjon Ne'matovga ko'ra, Samarqand-Panjikent temir yo'li va Bekobod-Konibodom-Qo'qon temir yo'li bo'ylab elektr uzatish liniyasi qurishdan tashqari yana bir necha loyihalar muhokama qilingan, xususan Samarqand shahridan Tojikistonning Ayni tumanigacha temir yo'l qurish loyihasini amalga oshirish haqida ham fikrlar almashilgan. Dushanbe va Toshkent transport loyihalarining amalga oshirilishi ikki mamlakat o'rtasida yuk tashish va mahsulot aylanmasi hajmini oshirishiga umid qilinmoqda. Tojikiston va O'zbekiston yillik mahsulot aylanmasini 1 milliard dollarga yetkazish istagini bildirgan. 2020 yilda koronavirus pandemiyasi tufayli mamlakat o'rtasida mahsulot aylanmasi qiymati atigi 333 million dollar dan ortiqroq bo'lgan. Bu 2019 yilgi ko'rsatkichdan qariyb 8% kamdir. Tojikiston transport vazirligining xalqaro aloqalar boshqarmasi boshlig'i Sayfullo Qodirov 3-iyun kuni Ozod radiosi bilan muloqotda Tojikiston va O'zbekistonning transport sohasiga mas'ul idoralari vakillarining Dushanbedagi uchrashuvida Bekobod-Istiqlol-Bekobod temir yo'l uchastkasidan foydalanish, Patar-Andarxon nazorat o'tkazish maskani orqali avtomobilda yuk tashish, avvaldan mavjud yo'nalishlar avtobus qatnovini tashkil qilish yo'li bilan yuk tashishni tiklash masalalari ko'rib chiqilganini aytgan. Uchrashuv yakunida tomonlar muhokama qilingan masalalar bo'yicha tegishli bayonnomani imzoladi deya qayd etadi Tojikiston transport vazirligi. Ozod radiosining Tojikiston temir yo'llaridagi manbasi Samarqanddan Panjikentgacha temir yo'l tarmog'ini qurish tojik tomonning g'oyasi ekanini bildirdi. Rasmiy Toshkent bu g'oyani ma'qullabgina qolmay, uni moliyalashga tayyorligini aytgan. O'zbekiston prezidenti huzuridagi strategik va mintaqalararo tadqiqotlar instituti bergan ma'lumotga ko'ra, pandemiyaga qadar Tojikiston va O'zbekiston chegarasidan har kuni 20 mingdan ziyod odam o'tgan. 2019 yil yakunlariga ko'ra tojikistonliklar O'zbekistonga kelgan sayyohlar umumiy sonining 25%ini tashkil qilgan. Bu mavzudagi boshqa tafsilotlar ozodlik.org saytida.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Imomali Rahmonning qayinjiyani bezorlikda ayblanmoqda. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Dang'ara huquqni muhofaza qilish idoralari naqsh oltin qazib chiqarish shirkati rahbari va mamlakat prezidenti Imomali Rahmonga xotini tomonidan jiyan bo'lmish 35 yoshli Amriddin Naqshovni bezorilikda, uning sheriklarini esa turar joy daxlsizligini buzishda aybladi. Ayni paytda hibsda saqlanayotgan 9 kishilik guruh 16 may kuni Dang'ara markazida mushtlashuvda ishtirok etganlikda ayblanmoqda. Xabar qilinishicha Amriddin Naqshov voqeadan so'ng darhol yashiringan, ammo 27 may kuni o'z ixtiyori bilan Dang'ara tumani ichki ishlar boshqarmasiga borib aybini tan olgan. Radio Ozodining Xatlon viloyati ichki ishlar boshqarmasidagi manbasi 5 may kuni bir guruh shaxs Jinoyat kodeksining 2 moddasi bo'yicha tergov qilinayotganini ma'lum qilgan edi. Uning aytishicha Amriddin Naqshovni faqat bezorilikda ayblashayotgan bo'lsa, sheriklariga bezorilikdan tashqari turar joy daxlsizligini buzish moddasi bo'yicha ham ayb qo'yilgan. Manbaga ko'ra, Naqshov ishi Tojikiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 237 moddasi 2 qismi bo'yicha tergov qilinmoqda. Mazkur moddada 60 dan 120 ming somoniygacha miqdorda jarima yoki 5 yilgacha muddatga ozodlikdan mahrum etish jazosi nazarda tutilgan. Uning so'zlariga ko'ra, Naqshov o'z aybini tan olib ichki ishlar boshqarmasiga borguncha Dang'arada emin-erkin yurgan va uni hibs qilishga hech kimning haddi sig'magan. Naqshov 16 may kuni bir necha sherigi bilan birga Faroz shirkati bilan shartnoma asosida ishlayotgan Minufarm shirkati xodimlariga hujum qilganlikda gumon qilinmoqda. Avvalroq Radio Ozodining tergov idoralaridagi suhbatdoshlari mazkur voqeada 10 ga yaqin odam jarohat olgani, shundan 4 nafari pichoqlanganini xabar qilgan edi. Jabrlanuvchilardan 4 kishi Dang'aragi Ferula o'simligi yelimi bo'yicha shartnoma tuzishga kelgan Afg'oniston fuqarolaridir. O'z ismini aytishni istamagan guvohlardan biri 24 may kuni Radio Ozodiga ommaviy mushtlashuv Dang'ara tumani markazidagi 7 sonli mahallada yuz bergani va u Minofarm shirkati rahbari Sayyod G'iyosov Amiriddin Naqshov o'z vakillari orqali yetkazgan yerni sotib olish topshirig'ini bajarishdan bosh tortganidan so'ng boshlanganini aytgan. Ayni chog'da Minofarm shirkatining o'zi shirkat direktori Mahmadalizoda imzolagan maktubda Amiriddin Naqshovni aybsiz deb hisoblashini bildirgan. Fuqaro Naqshov faqat mushtlashayotgan tomonlarni ajratgan va yoshlarni tartibsizlikka yo'l qo'ymaslikka chaqirgan deyiladi Minofarm shirkati xatida. Avvalroq Radio Ozodiy manbalari ushbu voqea shirkat xodimlari ijaraga olgan uyda sodir bo'lgani va unda ikki tarafdan qariyb 20 kishi qatnashganini xabar qilgan edi. Minofarm shirkatining xatida Dang'ara bo'ylab sayr chog'ida shirkatning Tojikiston fuqarolari bo'lmish 4 xizmatchisi va mahalliy aholi vakillari o'zaro gap talashib qolishgani va janjal mushtlashuvga aylanib ketgani haqida so'z boradi. Shirkat bu mushtlashuvda 10 kishi, jumladan Afg'oniston fuqarolari jarohat olishganini inkor etib, nizolashgan tomonlar atigi 4 kishi bo'lganini urg'ulagan. Radio Ozodiy manbalari mojaroda ishtirok etgan 4 kishi tig' jarohatlari bilan kasalxonaga yotqizilganini xabar qildi. Amiriddin Naqshov Tojikiston prezidenti rafiqasining jiyanidir. Uning otasi Amonat bankining Dushanba, Sino tumanidagi 4-chi bo'lim sobiq boshlig'i Fayziddin Naqshov 2018 yilda vafot etgan. Amiriddin Naqshov ilgari Orion bankda ishlagan, hozir esa Naqsh oltin qazib chiqarish shirkatini boshqaradi. Mazkur shirkat Xovali tumani, Shugnov jamoatida katta yerlarga ega bo'lib, asosan oltin qazib olish bilan shug'ullanadi. Xodimlari mushtlashuvda qatnashgan Minofarm Tojikistonda Ferula o'simligi yelimini yig'ib olishiga ruxsat berilgan osonli shirkatlardan biri sanaladi. Minofarm prezident Imomali Rahmonning kuyovi Shamsulla Sohibov egalik qilgan sobiq Faros shirkatiga aloqadorligi aytiladi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Gaga sudida MH17 reys halokatiga doir ish bo'yicha tinglovlar boshlandi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. 7 iyun dushanba kuni Gaga okrug sudida 2014 yil 17 iyulda Malaysia Airlines aviashirkatiga qarashli Boeing 777-200ER uchog'ining halokatga uchrashiga doir ishni mazmunan ko'rib chiqish boshlandi. Liner MH17 belgilangan reysini bajarib, Amsterdam Kuala-Lumpur yo'nalishida parvoz qilayotgandi. Uchoq bortidagi 298 kishining barchasi halok bo'lgan. Boeing 777-200ER halokati bo'yicha sud jarayoni 2020 yilning 9 martida Amsterdamda boshlangan. Ayblanuvchilar 4 kishi bo'lib, shundan 3 nafari Rossiya fuqarolaridir. Bular Federal xavfsizlik xizmatining zaxiradagi polkovnigi Igor Girkin, BRB'ning zaxiradagi katta zobiti Sergey Dubinskiy, zaxiradagi HDK podpolkovnigi Oleg Pulatov. 4-chi ayblanuvchi Ukraina fuqarosi, Ukrainadan o'zini mustaqil deb e'lon qilgan Donetsk Xalq Respublikasiga qarashli razvedka bo'linmasi komandiri Leonid Harchenko. 2014 yil 17 iyul kuni Boeing 777 Amsterdamdagi Schiphol aeroportida havoga ko'tarilib, 3 soatga yaqin parvoz qilganidan so'ng Ukrainaning sharqiy hududlari ustida Buk raketasi yordamida urib tushirilgandi. Uchoqdagi barcha yo'lovchilar va ekipaj a'zolari, jami 298 kishi halok bo'lgan, shundan 80 nafari bolalar edi. Aksariyat qurbonlar 192 nafar kishi Niderlandiya fuqarolari bo'lgani bois, Ukraina hukumati tergov olib borish vakolatini ushbu davlatga topshirdi. Niderlandiya aviahalokat sabablarini BMT hamda xalqaro fuqaro aviatsiyasi tashkiloti bilan yaqin hamkorlikda o'rganishda yetakchilik vazifasini bajarishga rozilik berdi. Niderlandiya xavfsizlik kengashi hamda qo'shma tergov guruhi uchoq Ukraina sharqidagi davlatga tegishli bo'lmagan qurolli tuzilmalar nazoratidagi hududdan urib tushirilgan degan xulosaga keldi. Ukraina sharqidagi to'qnashuvlarda ishtirok etayotgan barcha tomonlar o'zlarining mazkur aviahalokatga daxli yo'qligini iddao qilib keladi. Rossiya mudofaa vazirligi va mamlakatning rasmiy vakillari qo'shma tergov guruhi xulosasini oshkora rad etmoqda. 2017 yil iyulda Niderlandiya tashqi ishlar vazirligi MH17 reys halokatida aybdorlar ular fosh etilgan taqdirda Niderlandiyada sud qilinishini e'lon qilgandi. 2019 yil oktyabrda Rossiya MH17 reys halokatiga doir ish bo'yicha 3 oy bilanuvchi ustidan mahkama jarayonini Rossiya hududida o'tkazishni taklif qilgan edi. Ammo Niderlandiya bu taklifni rad etgan. Ayblanuvchilarning barchasi Igor Girkin, Sergey Dubinskiy, Oleg Pulatov va Leonid Harchenko sudga kelishdan bosh tortdi. Pulatov sud bilan advokatlari orqali hamkorlik qilishini bildirdi. Uni 2 niderlandiyalik va 1 nafar rossiyalik advokat tamsil qilmoqda. Sudya Hendrik Stinhesga ko'ra, sud zanjirni to Rossiya harbiy qo'mondonligiga qadar xalqama-xalqqa tekshirib chiqishini, mahkamaga kelishdan bo'yin tovlagan Dubinskiy, Girkin, Pulatov hamda Harchenkolar esa alohida bitta sud jarayoni doirasida sud qilinishini ta'kidladi.
Yevropa Ittifoqi O'zbekistonda qishloqlar rivoji uchun 11 million yevro ajratdi. Samarqandda suv ta'minotidagi uzilishlarga qurg'oqchilik sabab qilib ko'rsatildi. Hukumat maktablar reytingini aniqlash tartibiga oid nizomni tasdiqladi. Gaga sudida MH17 reysi halokatiga doir ish bo'yicha tinglovlar boshlandi. NATO bosh kotibi Rossiyaning Belarus va Xitoy bilan hamkorligi yuzasidan tashvish izhor qildi. Putin Rossiyaning ochiq osmon shartnomasidagi ishtirokini to'xtatishga oid qonunni imzoladi. Gruziyada Mimino va Kinzadza filmlarining ssenariysini yozgan Rezo Gabriadze vafot etdi. Ozodlik radiosi. Davlat va din.
Andijonda yangi ta'mirlangan jami masjid buzib tashlandi. Hokimlik uni qayta qurishi aytilmoqda. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. TikTok tarmog'iga joylashtirilgan videoda namozxonlarning aytishicha Burxoniddin Marg'iloniy masjidi minorasining buzilishi aks etgan. Andijon viloyat Bo'ston tuman markazidagi yagona jami masjid Ramazon hayitidan bir necha kun o'tib buzib tashlandi. Masjidning qayta qurilishi aytilmoqda. 1989 yilda Moskvadan berilgan ruxsatnoma asosida qurilgan masjid bir yil avval kapital ta'mirdan chiqqan edi. Masjid qavmi vakillari buzilgan jamiyadan chiqqan qurilish materiallari talon-taroj bo'lgani, namozxonlar juma namozini o'qish uchun qo'shni tumanlarga qatnayotganidan shikoyat qildi. Bo'ston tuman hokimligi mulozimi buzilgan jamiyadan chiqqan qurilish materiallari qishloqlarga tarqatib berilganini bildirdi. Sobiq Burxoniddin Marg'iloniy masjidi oqsoqollari nomidan murojaat qilayotganlarini bildirgan ikki namozxon yigit ertaga hokimiyatga va ichki ishlar boshqarmasiga chaqirtirib qon qilishlardan qo'rqib, ismlari aytilmasligini iltimos qildi. Mana bugun ham 4-iyun juma namozini qo'shni tuman markazi Shahrixon shahriga borib o'qib keldik. Ba'zilar qo'shni viloyatga, Yozyovon tumaniga qatnab o'qiyapti. Jamiyimizni buzib xalqni sarson qilishdi. Tuppa tuzuk masjid edi, buziladigan ahvolda emasdi, dedi namozxonlardan biri. Oqsoqollarimizni norozi qilgan yana bir narsa buzilgan masjiddan chiqqan qurilish materiallarining talon-taroj bo'lgani bo'ldi. Imorat nisbatan yangi edi. Har holda materiallari yaroqsiz ahvolga kelgan darajada emasdi. Pollik taxtalarni o'tinga aylantirishdi. G'ishtlarni mashinaga ortib, ustiga axlat tashlab, bir yoqlarga olib ketishdi. Xalqning puliga kelgan edi o'sha narsalarning hammasi. Birov qavmga hisob bermaydi, dedi yana bir namozxon. Bu gaplarni aytgan namozxon qurilish maydoniga aylangan sobiq masjid hovlisida 4-iyun kuni olingan suratlarni ham ozodlikka taqdim etdi. Ularda qurilish materiallari aks etgan. Suratlarni izohlagan namozxon, "Bular talon-taroj bo'lganidan qolgani", dedi. Namozxonlarning iddaolari yuzasidan Ozodlik Bo'ston tumani hokimligi mulozimidan izoh oldi. O'zini tanishtirmagan mulozim qurilish materiallari talon-taroj qilinganini inkor qilarkan, "Men o'zim ham qishloqda yashayman. O'z ko'zim bilan ko'rdim chiqqan materiallar qishloqqa olib borilganini. Masjid sahniga yotqizilgan bruschatkalar ham mahallalarga olib ketildi. Masjid mulkini hech kim yeb ketmaydi", dedi. Mulozimning aytishicha, masjidni buzib qayta qurish uchun barcha instansiyalardan ruxsatnomalar olingan. Ishlarni viloyat hokimi Shuhrat Abdurahmonov shaxsan boshlab bergan. Jamiyani buzish ishlarida masjid qavmi ishtirok etgan. Bo'ston tuman hokimligi matbuot xizmati 16 may kuni Andijon viloyat hokimi Shuhrat Abdurahmonov shu tumanda bo'lib, Burxoniddin Marg'iloniy jami masjidining qurilish loyihasi bilan tanishgani to'g'risida xabar qilgan. O'sha kuni qurilish ishlari oldidan qo'y so'yilib, Qur'on tilovat qilingan. Qayta quriladigan masjid 3000 ga yaqin namozxonga mo'ljallangani aytilgan. Bu savolga Bo'ston tuman hokimligi mulozimi javob bermadi. Hokimlik matbuot xizmatining yuqoridagi xabarida ham javob yo'q. Burxoniddin Marg'iloniy jome masjidi imom xatibi Baxtiyorjon Qodirov bir tadbirda band bo'lgani uchun ozodlik savollariga javob bera olmasligini aytdi. Qurilish boshlandi degan gapni aytish bilan cheklandi. Baxtiyorjon Qodirovning O'zbekiston musulmonlari idorasi Andijon viloyati vakilligi rasmiy saytida 26 may kuni e'lon qilingan maqolasida Bo'ston tuman Burxoniddin Marg'iloniy jome masjidi shaharsozlik me'yorlari va qoidalariga muvofiq qayta qurilayotgani, qurilish ishlari boshlanganini xabar qilgan. Tuman markazidagi yagona masjidning buzilganidan shikoyat qilgan namozxonlarning aytishicha, yangi masjid imorati uchun xandaq qazib qo'yilgan, biroq keyingi kunlarda qurilish ishlari davom etayotgani sezilmayapti. Namozxonlar 4-iyun kuni tasvirga tushirib ozodlikka taqdim etgan suratlarda kimsasiz qurilish maydoni ko'rinadi xolos. Bo'z. Hozirgi Bo'ston tumanida Sovet davrida masjid bo'lmagan. Qayta qurish yillarida kompartiyaning e'tiqod erkinligi sohasidagi qattiqqo'lligi ham biroz yumshab, masjidlar qurishga ruxsat berila boshlagan. Ozodlik bilan gaplashgan namozxonlarning aytishicha, yuzaga kelgan imkoniyatdan Burxoniddin Marg'iloniy masjidida 2020 yilgacha imomlik qilgan Ahad Qori domla foydalanib, masjidning qurilib qolishiga sababchi bo'lgan. Namozxonlarning aytishicha, Ahad Qori domla 1989 yili Moskvaga borib, masjidni qurishga ruxsat olib kelgan. Ozodlik o'sha voqea tafsilotlarini so'rash uchun sobiq imom bilan bog'landi. Biroq domla gapirishni istamadi. Domla ruxsatni Moskvadan olib kelganidan keyin masjidni butun xalq qurgan. O'z puliga qurgan, davlatning bir tiyini ham ketmagan, dedi Bo'stonlik namozxon. Bo'ston tumani hokimligi mulozimining ozodlikka bildirishicha, buzilgan masjid tuman byudjeti hamda tumandagi eng boy kishi Botir Qodirovning puliga qurilyapti. Masjid o'tgan yili kapital ta'mirdan chiqqan edi. Bu haqda ozodlikka xabar qilgan Bo'stonlik namozxonlar bir qator foto va video tasvirlarini taqdim etdi. Ulardan birida masjid sahniga tosh yotqizilayotgani, boshqalarida binoga yangi pardoz berilayotgani aks etgan. Namozxonlarning aytishicha, kapital ta'mir ishlari 2019 yili boshlanib, 2020 yili yakuniga yetgan. Juda ko'p pul, taqriban 1 milliard so'm sarflangan. Masjidning 2800 kvadrat metrli sahniga tosh, bruschatka yotqizilgan. Videolardan yana birida masjid hovlisida katta bog' bo'lganini, unda anor va uzum pishib yotganini ko'rish mumkin. Masjid uchun qurilgan eng so'nggi inshoot, tahoratxona yaqindagina, Ramazon arafasida foydalanishga topshirilgan edi. U masjidning buzilmay qolgan yagona qismidir. Buzishmasa yana bir necha 10 yilga yetadigan imorat edi. Yangi imorat qurilishini istayotganlar ham ko'pchilik. Chiroyli masjid bo'ladi deyishyapti. Axir chiroyiga osh qo'yib ichamizmi? Eskisi ham kulba emas edi-ku. Shunga ketadigan pulni boshqa narsaga sarflashsa, yoshlar ishlaydigan ishxona qurishsa asakasi ketarmidi, dedi Bo'stonlik namozxon. O'zbekiston musulmonlar idorasi o'tgan yil noyabrida bergan ma'lumotga ko'ra, mamlakatda masjidlar soni 2043 taga yetgan. Shundan eng ko'pi Samarqand viloyati bo'lib, u yerda 285 ta masjid faoliyat yuritadi. Oxirgi yillarda Toshkent hamda viloyatlarda qator yangi masjidlar ochilgan. Ularning aksari xalqning xayriya mablag'lari hisobidan qurilgani aytiladi. O'tgan oy Toshkentning Olmazor tumanida qurilayotgan Islomobod masjidining 4 ta minorasidan 2 tasini buzish ishlari fuqarolar va ijtimoiy tarmoqlardagi noroziliklar ortidan to'xtatilgan edi.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziyasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmoqdagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida.
O'zbekiston tadbirkorlik.
Namangan viloyat Pop tuman Chorkisar qishlog'idagi 20 dan ortiq kam ta'minlangan oila boshlig'i ularning nomiga chorva uchun kredit olinganini bank xodimlari kreditni to'lashni talab qilib kelganlaridan keyin bildi. O'z nomiga kredit olingandan bexabar chorkesarliklarning aytishlaricha, Xalq bankining Namangan viloyat Pop tumani filiali va Chorkesar Bektiyor MCJ o'rtasida tuzilgan shartnomaga ko'ra, ta'minotchi har bir oila tadbirkor dasturi asosida kam ta'minlangan oilalarga kreditga qoramol sotishi lozim bo'lgan. Ammo mijozlar tomonidan barcha hujjatlar imzolangandan so'ng ta'minotchi kredit berish to'xtatildi deb odamlarni aldagan, aslida esa kredit rasmiylashtirib olingan. Yemagan somsasiga pul to'lashga majbur etilayotgan odamlar bu holat ta'minotchi va bank filiali boshqaruvchisi orasidagi korrupsion sxema ekanligini iddao qilmoqda. Xalq bankining Pop tumani filiali bosh hisobchisi Akmaljon Ikromov bu muammoda bankning aybi yo'qligi, bu masala bilan huquq tartibot idoralari shug'ullanayotganini aytdi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Pop tumani Chorkisar qishlog'ida yashaydigan 26 yashar Timurbek Xosiyatovning aytishicha, uning onasi nomiga g'ayriqonuniy tarzda chorva uchun kredit rasmiylashtirilgan.
Kredit olish uchun har bir yosh oila tadbirkor xonamizda dokument topshirganmiz. Ta'minotchiga, Pop tumani Xalq bankiga. Qoramol beramiz, sizlarni birinchi kreditingiz tushsin deyishdi-da, keyin qoramol beramiz deyilgan. Keyin biz xo'p deb yurdik, bo'lmadi dedik. Keyin oradan qanchadir vaqt o'tyapti-da, uyga kreditingiz to'laymadi, boryapti. Bizda xabarimiz yo'q undan. Keyin onam vabshe bankka biror marta kirib ham ko'rmaganlar bankni. Onam nomlariga ham kredit chiqdi-da. Shuni chiqib boribdi bankdan, bank xodimlari mashinaqa 6 oy bo'lib ketdi, foiz bilan qanchadir miqdorda kredit to'laymadi boribdi. Bizda xabarimiz yo'q. Onam o'zlari o'z chetga chiqib ketganlar.
Timurbek shundan so'ng bankka shikoyat qilib borganini aytadi.
Oldiga kelsam bulisiga soldi, bulisini oldiga kelsam bulisiga soldi. Keyin ta'minotchi bola dokumentimizni qabul qilgan bola aytdiki, Xalq bankining boshlig'i dedi, rahbar dedi, qanaqadir firmaga pullarni yopib yuborgan dedi. O'sha odam dedi, qarzdor dedi, sizlardan dedi, o'shalardan tribut qilinadi dedi. So'rayna dedi. Keyin kirdi, mashinaqa, menikini xalq bilan siz yo ta'minotchidan qarzdor ekansiz, bizning kreditlarni yopib yuborgan ekansiz dedim-da. Desam u boshliq nima deydi, yo meni hech qanaqa qarzim yo'q dedi. Men aytdim, kim javobgar shaxsan, bo'ldi xalq beramiz dedi, 15-20 kun sudradi dedi, boshqa xalq bermadi, topib bo'lmadi. Nomerlariga telefon qilsam, meni orasi ro'yxatga tushadi, xullas, ilasga chiqib bo'lmadi u bilan.
Deydi Temurbek Xosiyatov. Chorkisarlik 27 yashar Abbos Boynazarov ham ikkita qoramol olish uchun barcha hujjatlarga qo'l qo'yib bergani, ammo unga ajratilgan kreditdan boshqalar foydalanayotganini aytadi.
Ikkita mol beraman degan yana bola, birovnikiga olib borganda rasmga tushirgan, bu men sizlarga birinchi pulni chiqarib olay, keyin chetdan olib kelib beraman degan bo'ldi.
Siz shu rasmga tushirganda siz bormidingiz yoki o'zlari borib tushirganmi?
Yo'q, men borganman, bitta joyga borganda rasmga tushirgan, birovlarni sigirib bo'lgan. Mol olib kelib beraman degan. Ha, mol olib kelib bermadi, pulni chiqarib olib, pulni ishlatib bo'ldi. Odamni hammani ashna qilib aldab, mol beramadi, mol bermasdan pulni chiqarib olib, pulini yo'q qilib yuborganda.
Deydi Abbos Boynazarov. Yana bir chorkesarlik. 43 yashar Adham Madumarov ham yemagan somsasiga pul to'lash talab qilinayotgan shaxslardan biri. Uning aytishicha, ta'minotchi unga mol sotib olish uchun naqd pul berishga va'da berib, aldagan.
Aytdiki, aka kelib dedi, qo'l qo'yib bersangiz, ertaga pulingizni olasiz, pulingiz chiqadi. Molga dokument qilamiz, mol yo'q, epidemiya, 25 milliondan pul beraman deb va'da bergan. Endi bizning xarajatlarimiz bor, boshliqqa berishim kerak, kredit bo'limining boshlig'iga berishim kerak, bosh buxgalterga berishim kerak, qo'yingchi mana shunaqa o'sha xodimlarga berishim kerak, o'zim olmayman bu pulni. To'g'ri tushuning, 25 milliondan 50 million beraman ayolingizga ikkalangizga deb bir oycha yaqin 25 kuncha o'tgandan keyin so'rasam, aka ertaga chiqadi, indinga chiqadi deb oldab yurdi. Keyin men buni labziga ishonmay borib kompyuterda tekshirtirsam, bu 16 fevral kuni chiqib bo'lgan kreditingizni ayolingizga ikkalangizga deb shunaqa dedi.
Deydi Adham Madumarov. Nomlariga kredit chiqqan, lekin na pulni na molni ko'rgan odamlarning aytishlaricha, ular bank boshqaruvchisi O'kta Mamadaliyev va ta'minotchi Iskandar Yondoshboyev tuzgan hiylaning qurboni bo'lishgan. Chorkisarliklarning aytishlaricha, bu masala 3 oydan buyon hal bo'lmay kelyapti. Shundan so'ng ta'minotchi ham, boshqaruvchi ham shikoyatchilarning telefon qo'ng'iroqlariga javob bermay qo'ygan. Ozodlikda O'kta Mamadaliyevning ta'minotchilar bilan birga dam olish zonalaridan birida ayshu ishrat qilayotgani aks etgan rasmlar ham bor. Ammo shaxsiy daxlsizlik nuqtai nazaridan bu suratlarni Ozodlik nashr qilmaydi. Ozodlik 2 kun davomida Iskandar Yondoshboy va O'kta Mamadaliyev bilan bog'lanishga harakat qildi, ammo ularning telefonlari o'chirilgani bois topishning imkoni bo'lmadi. Xalq banki Pop tumani filialining bosh hisobchisi Akmaljon Ikromov chorkisarliklarning muammosidan xabari borligini aytar ekan, bu muammoning yuzaga kelishida bankning aloqasi yo'q dedi.
Shunda agar mijozlarni o'zi 100 foiz sanadi bankka kelgan, o'zini roziligi bilan kredit chiqqan bo'lishi kerak. Hech qanaqa firmasidan muammosi yo'q. Agar ta'minotchi shu kerakli mahsulotni ta'minlab bermagan bo'lsa, unda
Akmaljon Ikromovning aytishicha, O'ktam Mamadaliyev hozir rasman filial boshqaruvchisi bo'lib turgan bo'lsa-da, 3-4 kundan buyon uning vazifasini boshqa kishi vaqtincha bajarmoqda. O'ktam Mamadaliyevning hozir qayerda ekanligi aniq emas.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.